This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มืดจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเป็นวันเสาร์วันที่17เดือนสิงหาปี2024ข้าพระเจ้าไมซูรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเสนอทานฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยจำปาทองและสัญญา
สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับข่าวสำคัญที่พวกเฮาจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้เกินไฟฟ้านำท่าหนึ่งของจีนอยู่แข้งบ่อแก้วปล่อยน้ำลงมาท่วมหัวสวนปัตตาน
ีสื่อมวลชนลาวถูกจำกัดสิทธิ์ในการนำเสนอข่าว
ปัตตานีลาวจมเรื่องตองได้เสียค่าธรรมเนียมเข้าออกอยู่ด้านชายแดนลาวไทย
ยังมีการติดตั้งป้ายโฆษณาสาทรายในนครหลวงวิจันต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าว
เกินไฟฟ้านำท่าหนึ่งของจีนได้ปล่อยน้ำลงมาใน 2-3 มือมานี้ย้อนฝนตกหนักซึ่งคาดว่าจะเหตุให้ระดับน้ำในลำน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ4เมตรดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยกงกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่16สิงหาคมนี้ว่า
จะปล่อยวันที่14หรือวันที่21นั่นแหละแจ้งให้แต่ละบ้านให้เฝ้าระวังก็ครับซึ่งประเมินประกาศจะมีอยู่12บ้านเรียกกันครับท่านอยู่กองคือเขตตำท่ามันจะขึ้นอยู่ประมาณ4เมตรเลยระยะ7มือแต่ว่ามันจะบุกขึ้นไหวปานใดมันจะค่อยขึ้นไปนั่นแหละปล่อยน้ำปกติเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำน้ำฝนมาแล้วก็จะปล่อยระบายเพื่อห้องรับน้ำ
แจ้งการของหงว่าการเมืองปากท่าแขวงบ่อแก้วในมือวันที่13สิงหาคมนี้ระบุว่าฝนตกหนักเฮ็ดให้ระดับน้ำน่าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบหมดระดับที่เขื่อนสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ฉะนั้นเขื่อนไฟฟ้าน้ำท่าหนึ่งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้เปิดประตูปล่อยน้ำออกซึ่งจะเริ่มปล่อยน้ำตั้งแต่มื้อวันที่14สิงหาคมนี้แต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปและคาดว่าจะใช้เวลาในการปล่อยน้ำนั้นประมาณ7มื้อและจะเห็นให้ระดับน้ำลุ่มเขื่อนสูงขึ้นประมาณ4เมตรมาถึงปัจจุบันระดับน้ำในขีดลุ่มเขื่อนยังบ่ทันสูงถึง4เมตรและน้ำคลองก็ขึ้นเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อเครื่องปลูกของฝังรวมทั้งสวนสาลีของปัตตานีที่อยู่ตามแคมลำน้ำนั้นแล้วแต่ก็ยังบ่มีภาคส่วนที่เกี่ยวของใดให้การช่วยเหลือเถือดังชาวบ้านบ้านก่อนเติมเมื่อปากท่าแขวงบ่อแก้วเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
ช่วงนี้ก็ฝนตกแดดน้ำกำลังขึ้นอยู่สำหรับปัตตานีที่ปลูกพืชปลูกยางอยู่แคมน้ำแคมน้องในน้องมันของเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอยู่ต้นลายเป็นสาลีมันต้นในมันต้นในปลอดภัยอยู่มันต้นในปลูกยางถึงดอยเนาะส่วนกระบานก็มีหลายบานอยู่มีหลายบานอยู่กระตามันซ้ายแม่น้ำคลองก็มีหลายบานอยู่เคสนี้นี่ยังคือนะท่านได้รับเสียงยังคือ
และปัตตานีอยู่บ้านเดียวกันนี่อีกผู้หนึ่งก็ว่าว่าถึงแม้นทางการและภาคส่วนที่เกี่ยวของจะมีแจ้งการเตือนให้ชาวบ้านฮู้ล่วงหน้าว่าจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนแต่วันที่14หาวันที่21สิงหาคมนี้ก็ดีแต่ก็มีปัตตานีจำนวนหนึ่งยังบ่ฮู้สำหรับผู้ที่ฮู้ก็สามารถขนย้ายเครื่องของและสัตว์เลี้ยงได้เพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนเครื่องปลูกของฝังเป็นสาลีและมันอยู่สวนตามแคมน้ำท่าและน้ำคลองแม้นถึงน้ำท่วม
อยู่แค่นั้นพ้องดีแล้วไม่แน่ก็เป็นนี่จะท่วมอยู่เป็นส่วนเป็นสลีเป็นมันในท่วมอยู่แล้วแค่นั้นพ้องนี่ท่วมโอ้ท่วมหลายเพราะว่ามันมีหลายบาทนะแต่ละบาทมันก็ท่วมอยู่แล้วเนาะค่ะไอ้เจ้าเอ็ดส่วนสลีแค่น้ําพ้องเรียกเต็มน้ํามันจะท่วมมันจะมีบางปี1 2ปีก็ท่วมเทื่อนึงเนาะแบบนั้นมันก็คงมีทุกปีทะเลียงก็ไม่เป็นงูเป็นอันนี้ก็เจ้าก็ไว้ไว้ใจนําไว้แบบดอยเลยนั่น
และปัตตานีอยู่บ้านห้วยทองเมืองปากท่าก็ว่าว่าในการแก้ไขปัญหาสะพอหนาเรื่องการดำรงชีวิตชั่วคราวปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหัวสวนนั้นหลายคนหันมาเหตุการณ์ประมง
น้ำขึ้นระดับหนึ่งแล้วแมนฝนตกแดดเขาก็ทยอยปล่อยมันก็ท่วมสวนสาลีเรือตรงนี้ส่วนมันเลยนะชาวบ้านก็เหตุการณ์ประมงไปหาปลาหาปูหาปลาไปค้าขายเลยเป็นส่วนมันพวกข้าวโพดนะ
กี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่ว่านี้ทางการลาวรายงานว่ามีประชาชน37บ้าน1735ครอบครัว10,500ปลายคนอยู่เมืองพระอุดมแขวงบ่อแก้วและเมืองหน้าแลแขวงหลวงน้ำท่าที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำท่า1ได้โยกย้ายไปอยู่11จุดที่เป็นบ้านจัดสรรไปอยู่บ้านจัดสรรหน้าแลเมืองหน้าแล51ครอบครัว249คนและไปอยู่สายน้ำหินเมืองหน้าแล282ครอบครัวเขื่อนไฟฟ้าน้ำท่า1ขนาด186เมกะวัตต์ของบริษัทจีนตั้งอยู่ระหว่างแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำท่ามูลค่าการก่อสร้าง450ล้านดอลลาร์สหรัฐอายุสัมปทาน28ปีได้เริ่มก่อสร้างในปี2014และสร้างแล้วในปี2018ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งไปเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงไปเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามแขวงหลวงน้ำท่าไปแขวงทาขี่เลสประเทศพม่าและไปมณฑลยูนนานภาคใต้ของจีน
วันที่13ของเดือนสิงหาทุกปีถือเป็นวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายในปี2024นี้ครบรอบ74ปีภายใต้แนวคิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีการนำใช้ให้เป็นกระบอกเสียงให้พรรครัฐและประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนฮอดปัจจุบันถึงว่าการนำเสนอข่าวสารจะได้รับการพัฒนาไปตามยุคสมัยเข้าถึงได้ง่ายแต่สื่อมวลชนในลาวก็ยังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างคงไปคงมาโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและแนวคิดพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ยังถูกห้ามนำเสนออย่างเด็ดขาดดังนักข่าวในนครหลวงวิจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่16สิงหาคมนี้ว่า
คืออยู่ลาวมันยังมีหลายเงื่อนไขครับจะโผล่นําเสนอแบบต้นปีกว่านี้กว่านั้นเนาะโอเคนําเสนอแบบทั้งระบบน่ะเขาจะเฮ็ดไปตามที่เพิ่นวางไว้บ่สามารถจะไปเอาออกข่าวแบบประเทศอื่นๆน่ะเขาสิเฮ็ดแบบนอกหลายบ่ได้เด้ข่าวอีหยังก็อย่าไม่จํากัดอยู่แน่นอน
ท่านกล่าวเตือนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนฮอดปัจจุบันนี้สื่อมวลชนทุกคนทุกสำนักข่าวมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารตามแนวทางของพรรคนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐต่อสู่ทางด้านการเมืองแนวคิดตอบโต้กลุ่มคนบ่ดีเพื่อปกป้องอิทธิพลและการเปลี่ยนปรปักษ์ต่อพรรคโดยแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศลาวก็จะมีคะแนนการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดนักข่าวในแขวงสวรรคเขตกล่าวว่าการนำเสนอข่าวในประเทศลาวยังถูกจำกัดเนื้อในอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดสื่อมวลชนทุกคนจะบ่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดความเห็นต่อนโยบายของพรรครัฐถึงแม้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ตามและการนำเสนอข่าวแต่ละครั้งสื่อมวลชนมีความระมัดระวังเป็นที่สุดในเรื่องนี้ดังนักข่าวกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีในมือเดียวกันว่า
เนื่องในข้อความในการเล่าหันถ้าว่าเฮาบ่โจมตีพรรครัฐหรือคันเทิงมันสิบ่เป็นหยังถ้าว่ามันเป็นหยังมาคิดบ่ได้คือแต่เฮานี่มันเป็นสื่อสํานักของรัฐนี่ถ้าเฮาอาจจะมีปัญหาถ้ามันคิดมาเนี่ยมันก็ได้ยุ่งใหญ่ไปละอันละแนวได้เฮ้ยมันเป็นคนละระบบแล้วมันระวังได้ตัวนี้ฮะ
นักข่าวในแขวงสยบุรีกล่าวว่าสื่อมวลชนที่เฮ็ดเวียกอยู่แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐเท่านั้นบ่สามารถที่จะไปรายงานข่าวได้อย่างอิสระหากบ่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแผนกหรือการนำระดับสูงในท้องถิ่นนั้นดังนักข่าวได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
ส่วนใหญ่จะได้รับการเชิญที่เป็นพิธีการแล้วเพิ่นเชิญมาส่งไปประสานหาภาคส่วนเกี่ยวข้องก่อนว่าเขาจะรับเฮาได้บ่สินะบางทียานออกแล้วยานมันเพียงเนี่ยสินะสามารถเจาะจิ้มได้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบคันเพิ่นว่าตัวนี้ให้คําตอบบ่ได้เด้อเพิ่นบอก
นักข่าวแขวงซึ่งขวงกล่าวว่าเป็นไปบ่ได้เลยที่สื่อมวลชนในลาวจะสามารถนำเสนอข่าวสารอย่างคงไปคงมาเพราะปัจจุบันรัฐบาลลาวก็เข้มงวดบ่อนุญาตให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารทุกรูปแบบเพื่อวิพากษ์วิจารณ์โจมตีพรรครัฐจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพรรครัฐดังนักข่าวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
คันว่าเฮ็ดข่าวนอกทางเพิ่นเองเฮาถนัดมันจะมีเอกสารมาโคตรต้องได้มาผ่านคือเก่าแหละคันว่าไปอันคือว่าบ่แฮ่เนาะเราต้องได้ไปผ่านเขาเจ้าอยู่แล้วตัวนี้มาเฮ็ดเลยเพิ่นคือบ่ให้เฮ็ดดอกตัวนี้นะน่าจะเป็นไปบ่ได
้ปัจจุบันองค์การสื่อมวลชนในลาวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้การควบคุมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบมีหนังสือพิมพ์จํานวน24แห่งสถานีโทรภาพจํานวน32แห่งสถานีวิทยุจํานวน44แห่งเกี่ยวกับการรายงานข่าวของสื่อมวลชนลาวประชาชนในแขวงบทคำไซกล่าวว่าประเทศลาวถึงจะมีองค์การสื่อมวลชนเป็นจำนวนหลายทั้งของรัฐบาลและบริษัทเอกชนแต่ก็บ่ได้มีการรายงานข่าวอย่างคงไปคงมาและบ่มีความน่าสนใจเทื่อเทียบใส่องค์การสื่อมวลชนจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยที่มักจะมีการนำเสนอข่าวอย่างคงไปคงมา และเป็นสื่อที่สามารถรายงานผลกระทบรายงานความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างอิสระว่องไวมีความน่าสนใจแต่องค์การสื่อมวลชนในลาวมีแต่รายงานข่าวเวียกงานและนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นดังประชาชนได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่าร
ายการข่าวเบิ่งหนังส่วนหลายก็เป็นของไทยเพราะช่องลาวมันบ่ได้เด้ช่องลาวบ้านเฮาบ่ค่อยมีก็ติดตามทางโทรภาคโทรเพจโทรภาคเฮาก็มีหั่นน่ะกับทาง Facebook คือกันคือมีกินเหล้ากินลาสิเนาะบางเทื่อช่องลาวเฮาท้ายเนาะช่องอื่นก็บ่มีแล้วช่องลาวเฮาน่ะ
ปัจจุบันรัฐบาลลาวเฝ้าติดตามเบิ่งผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหากพบเห็นบุคคลใดก็ตามมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บ่มีมูลความจริงหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์การเฮ็ดเวียกของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือประเทศก็จะถูกเรียกตัวมากล่าวตักเตือนและสั่งให้ปิดสื่อดังกล่าวทันทีขณะที่องค์การข่าวทั้งหมดในลาวห้ามสร้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะลามกอนาจารบิดเบือนส่งเสริมการก่อการร้ายหรือต่อต้านรัฐบาลแห่งสปป.ลาวหากละเมิดจะถูกกล่าวเตือนศึกษาอบรมลงวินัยปรับใหม่และลงโทษทางอาญาแล้วแต่กรณีเบาหรือหนักทางด้านองค์การข่าวบ่มีพรมแดนหรือ Reporter Without Border ก็ได้ออกรายงานว่ารัฐบาลลาวยังใช้อำนาจควบคุมสื่อมวลชนในลาวอย่างเด็ดขาดเฮ็ดให้เสรีภาพของสื่อมวลชนลาวประจำปี2024นี้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่163จากทั้งหมด180ประเทศทั่วโลก
ที่ท่านกําลังรับฟังอยู่ในเวลานี้แม่นวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวเชิญท่านรับฟังข่าวประจําวันของพวกเฮาต่อ
ยังพบเห็นเจ้าหน้าที่ลาวจํานวนหนึ่งที่ประจําอยู่ด่านขัวมิตรภาพลาวไทยและด่านสากลบางแห่งเก็บเงินค่าจำกล้าเข้าออกเมืองนำผู้ที่ถือหนังสือผ่านแดนลาวหรือพาสปอร์ตผู้ละแต่40,000กีบถึง100,000กีบหรือหลายกว่านั้นทั้งที่รัฐบัญญัติของประธานประเทศลงวันที่17มิถุนายน2021มาตรา49ข้อค.1และมาตรา50ข้อค.1และ2บ่งไว้ว่าการจำกล้าหนังสือผ่านแดนเข้าออกเมืองบ่ได้เสียค่าส่วนปืมผ่านแดนได้เสียค่าจำกล้าออก 8,000 กีบต่อครั้งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ประชาชนลาวผู้หนึ่งที่เข้าออกผ่านด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยทุกอาทิตย์ในระยะนี้เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่16สิงหาคมนี้ว่า
ต้องไปทุกๆอาทิตย์ตัวนี้ต้องได้เสียบ่เกินแสนแล้วแต่กระเจ้านั้นแต่ว่าเฉพาะไปซื้อแล้วก็กลับมาอีกอันเขาเจ้าจะว่าได้เสียค่าเอกสารกรอกปัญหาก็ฮู้สรุปคือคันเฮาข้ามไปอีกนี่ค่ะต้องแจ้งกับเจ้าจังได๋ล่ะสําหรับเฮาว่าก็เขาเจ้าเฮ็ดเรียกตามนั้นเนาะแต่ว่าคันเฮาไปดุจังซี่ได้เสียตลอดหั่นน่ะมันก็จังใดจังนึง
และประชาชนลาวอีกผู้หนึ่งที่เข้าออกผ่านด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เว้าคือกันว่าตนก็ได้เสียค่าบริการจำกล้าพาสปอร์ตเข้าออกเมืองแต่ก็บ่ได้เสียหลาย 50,000 60,000 กีบถ้าบ่อยากเสียค่าบริการนี้เขาก็บ่ให้ผ่าน
มันก็เสียค่าธรรมเนียมมันก็มีวันภาษีเด้คือเข้าแต่ละเทื่อมก็มีหลายคนเขาจะเก็บรวมบ่แน่ใจว่าหัวนึงเขาจะคิดรายภาษีเท่าใดแต่ว่าเวลาไปจ่ายมันก็บ่แพงดอก 60,000
เสียหลายกว่านั้นก็มีคนเข้าออกต่างประเทศเนาะคันก็เสียภาษีเขาสิให้ผ่านด่านเนาะเอ้ย
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อถามไปยังเจ้าหน้าที่ด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งหนึ่งได้รับคําตอบว่าแนวทางของรัฐบาลคือบ่เก็บค่าธรรมเนียมจำกล้าเข้าออกหนังสือผ่านแดนนำประชาชนแต่ถ้าด้านใดมีการเก็บค่าธรรมเนียมนั้นก็เป็นย้อนเจ้าแขวงนั้นอนุญาตให้เก็บเพื่อเอาเงินให้พนักงานที่เฮ็ดเวียกล่วงเวลาและก็อาจจะมีพนักงานบางคนที่เก็บค่าธรรมเนียมจำกล้าเข้าออกหนังสือผ่านแดนนำประชาชนโดยบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าแขวงก่อนแต่ทางการแล้วกระทรวงการเงินเพิ่นบ่ให้เก็บค่าธรรมเนียมค่าหลวงเวลานั้น
เรื่องกับรับทูล2ของกระทรวงการเงินนี่นะเพิ่นบ่ให้เก็บค่าธรรมเนียมค่าหลวงเวลาแต่อยู่ในนั้นมีบางแข่งนะเพิ่นได้หมุนไปย้อนว่าพนักงานนั้นเขาบ่มีเงินหลวงเวลาไปหยังบางเจ้าแข่งเพิ่นก็เช่นกันแบบว่าเห็นดีอ่ะนะเก็บนะบางคนเนาะอาจจะนี้บ่ก็บ่เชื่อไอ้น้องอันนึงอันสองมาก็ต้องเบิ่งประชาชนนะอยากเว้าให้กันบ่
ผู้ประกอบการขนส่งรายน้อยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ว่า ตนบ่เคยเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ด่านสากลเก็บเงินค่าจำการหนังสือผ่านแดนเคยเห็นแต่เพิ่นเก็บนําผู้ที่ถือปืนผ่านแดน
เพราะส่วนใหญ่อยู่นครหลวงสมมุติข้ามไปฟังนั้นก็จะผ่านแดนฝั่งมิตรภาพนึงอยู่แล้วบ่มีค่าใช้จ่ายนครตุ้มผ่านแดนนั้นมันเก็บได้กับเจี้ยหั่นน่ะเป็นเจี้ยเป็นปึ้มหัวสีฟ้าที่เฮาเฮ็ดที่มันบ่เป็นพาสปอร์ตนะก็ต้องเก็บ
สําหรับอยู่แขวงสวรรณเขตในเดือนมังกรที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งที่ประจําการอยู่ด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2ระหว่างแขวงสวรรณเขตและแขวงมุกดาหารของไทยยังฉวยโอกาสเก็บเงินค่าจําการหนังสือผ่านแดนทั้งจากคนลาวในนักท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ส่วนหลายบ่ได้เก็บถึง100หรือ200บาทคือกันกับระยะที่ผ่านมาเก็บน้ําเล็กๆน้อยๆ
ปัจจุบันในหลายเมืองของนครหลวงวิจันยังมีการติดตั้งป้ายโฆษณาแบบผิดระเบียบและบ่มีใบอนุญาตอยู่บริเวณแคมทางห้านขายเครื่องยกเครื่องย่อยและอาคารบ้านเฮือนซึ่งส่วนหลายแม่นป้ายภาษาจีนดังที่ผู้รับผิดชอบเฮ็ดป้ายโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศอยู่นครหลวงวิจันกล่าวต่อวิทยุเอเชียสรีในวันที่15สิงหาคมปี2024นี้ว่า
บ่สามารถเฮ็ดได้เบิดคือกันทุกอย่างเลยแต่มันคือกับภาษีที่อยู่ภาษีภายใต้ได้ตามตัวหนังสือภาษาจีนเฮ็ดได้มีแต่ผิดอยู่บ่ได้ก็ได้อ๋ออันนี้จะไปติดตั้ง3แคมทางล่ะโอตัวนี้ต้องได้ไปขออนุญาตแต่ละบ้านอะไรอันนี้ภาษาจีนจะหลายก่อนมันจะขึ้นกับสื่อกับบ่อน
ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้สามารถติดป้ายโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศได้บ่ว่าจะเป็นภาษาจีนไทยหรือเกาหลีจะต้องมีคําอธิบายเป็นภาษาลาวขึ้นคันเทิงและมีขนาดใหญ่กว่าภาษาต่างประเทศจึงจะถูกต้องตามระเบียบดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการหื้อถอนป้ายโฆษณาแบบผิดกฎหมายอยู่นครหลวงวิจันทน์ท่านได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
ผิดได้แต่ว่าเพิ่นบ่ให้มันใหญ่ส่วนหลายมันจะต้องอย่าเขียนตัวหยังก็ได้ว่าต้องมีภาษาลาวมาก่อนสิแบบใดก็ได้มันก็ใช้ได้เบิดนั่นแหละต่างแต่ว่าต้องมีภาษาลาวบ่ให้ภาษาอื่นเด่นกว่าภาษาลาวบ่ถูกระเบียบหมายถึงเป็นภาษาอื่นได้ร้อยนี่บ่มีภาษาลาวมันบ่ถูก
อิงตามกฎหมายว่าด้วยป้ายมาตรา16ระบุว่าสําหรับป้ายที่เขียนหรือพิมพ์ภาษาลาวและภาษาต่างประเทศให้ใช้ภาษาลาวอยู่เทิงแล้วจึงให้ภาษาต่างประเทศอยู่ทางลุ่มหรือภาษาลาวอยู่เบื้องขวาและภาษาต่างประเทศอยู่ทางเบื้องซ้ายพร้อมเดียวกันนี้ขนาดภาษาต่างประเทศจะต้องบ่เกิน2/3ของตัวหนังสือลาวในมาตรา57ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกศึกษาอบรมปรับใหม่แท้ค่าเสียหายทั้งแพงหรือลงโทษตามกฎหมายอาญาตามแต่ละกรณีนักเบาสำหรับป้ายโฆษณาที่ทางการดำเนินการหื้อถอนมักเป็นป้ายที่ติดตั้งในบอนที่บ่ได้รับอนุญาตเป็นต้นติดตั้งไว้บอนสูงกายเสาไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในด้านต่างๆตามมาดังเจ้าของป้ายที่เคยถูกหื้อถอนอยู่นครหลวงวิจันทน์ท่านกล่าวว่า
คนหลายบ่ได้ถอนเดี๋ยวไปอาจจะบ่ได้ถอนป้ายทั่วไปป้ายโฆษณาบ่เป็นหยังนอกจากว่าเฮาเฮ็ดป้ายใหญ่เกินขนาดแล้วก็เฮ็ดกายสายไฟเนาะเบอร์มันใกล้สายไฟสิเจ้าก็จะลงมากวดอันตรายอ๋อภาษาจีนบ่มีปัญหาถ้าว่ามันบ่สูงเกินครับบ่ตําสายไฟหรือว่าบ่ใกล้สายไฟบ่อันตรายมันก็ใช้ได้บ่เป
็
น
ในระยะเดือนสิงหาคมปี2024ที่ผ่านมานี้แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทน์ได้สมทบกับคณะจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองลงจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยและหื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบ่ถูกตามระเบียบและบ่มีใบอนุญาตดังเจ้าหน้าที่โยธานครหลวงวิจันทน์ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการหื้อถอนป้ายโฆษณาผิดกฎหมายกล่าวว่า
ระเบียบการคุ้มครองกําหนดไว้อยู่อันป้ายนึงแม่นมีอายุการนําใช้แม่นปีต่อปีมาก็เบิดเป็ดเจ้าเบิดปีแล้วก็ต้องได้มาขอต่อสัญญาถ้าพวกเจ้ามาขออนุญาตเนาะเพิ่นจะไปกําหนดจุดบ่อนที่พวกเจ้าจะติดตั้งนั้นให้ถ้าว่ามีอนุญาตแล้วก็จะบ่ถูกถอนกรณีว่าอนุญาตนี้แต่ว่าบ่มาติดต่อเมื่ออายุเพิ่นก็ลงไปถอน
ก่อนหน้านี้ในวันที่6สิงหาคมปี2024แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทน์ก็ได้ดําเนินการหื้อถอนป้ายโฆษณาของเฮือนพักโรงแรมห้านอาหารบริษัทขนส่งบริษัททัวร์และห้านบริการอื่นๆที่บ่ถูกต้องของผู้ประกอบการลาวจีนและเวียดนามจํานวน301รายการในนี้เป็นเทิบเงิบ97รายการและป้ายโฆษณาอื่นๆอีก204ป้ายบริเวณเส้นทางไก่สอนพรมวิหารนครหลวงวิจันทน์พร้อมเฮ็ดบทบันทึกนำผู้ประกอบการและสั่งห้ามบ่ให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาแบบบ่ถูกตามระเบียบอีกที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั่นเป็นภาคข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียซีรีส์จัดมาเสนอทาน
อ
คนงานลาวจำนวนหลายจำเป็นต้องเฮ็ดเวียกที่อันตรายโดยที่บ่ได้รับค่าจ้างเพิ่มและโดยที่บ่ได้รับคำแนะนำช่วยเหลือแต่อย่างใดอาวารีมีรายงาน
คนงานลาวส่วนหลายเป็นคนงานที่บ่มีความรู้และความสำนิสำนานในการเฮ็ดเวียกและหลายคนก็จำเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกที่อันตรายโดยที่บ่ได้รับค่าจ้างเพิ่มและโดยที่บ่ได้รับคำแนะนำช่วยเหลือจากนายจ้างและจากเจ้าหน้าที่ทางการที่เกี่ยวข้องบางคนก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนโดยที่บ่ได้รับค่าปิ้นปั่วหรือค่าเสียชีวิตเลยอิงตามคำเว้าของคนงานและเจ้าหน้าที่ลาวและหลายคนเมื่อปีที่แล้วคนงานผู้หนึ่งที่เฮ็ดเวียกเป็นเมคานิกแปลงรถและได้ลงไปเฮ็ดเวียกแปลงรถอยู่ใต้อุโมงค์ขุดค้นเกลือกาลีอยู่ซานเมืองเมืองทักแขกแขวงขมวนได้เล่าความอันตรายในการเฮ็ดเวียกของเขาสู่วิทยุเอเชียเสรีฟังว่าโตเขาเองพร้อมกับคนงานลาวและจีนหลายคนจำเป็นต้องลงไปเฮ็ดเวียกอยู่อุโมงค์ใต้ดินเลิกและยาวหลายห้อยเมตรซึ่งเป็นเวียกที่อันตรายหลายแต่ละมือก็มีคนเป็นลมและสลบไปเลยย้อนขาดอากาศหันใจแล้วก็ถูกนำส่งกลับคืนมาหน้าดินผ่านมามีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วสำหรับผู้เสียชีวิตทางบริษัทก็ใส่ค่าหัวหรือค่าสดเสยเพียงเล็กน้อยเส้นเดียวกันคนรับจ้างขับรถดุดผู้หนึ่งที่บ่ประสงค์บอกสื่อได้เล่าถึงความอันตรายของเวียกงานดังกล่าวว่าก่อนเริ่มเฮ็ดเวียกหรือในเวลาเฮ็ดเวียกเขาเองก็บ่ได้รับคำแนะนำจากนายจ้างเลยว่าต้องระมัดระวังแนวใดในเวลาเฮ็ดเวียกเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุดังคนขับรถดุดผู้นี้ได้กล่าวอีกว่า
อันตรายบ่เคยมีบ่มีเงินเลยมันก็ขึ้นกับเฮาเป็นเหี้ยอันเดียวนั้นก็ได้นะแต่ว่าอันตรายมันตามเหตุผู้ดอยตามมันก็มีเกือบหมดนั่นแหละอันตรายในกรณีแต่เรื่องอันตราย
คนขับรถดุดผู้นี้กล่าวตื่มว่าตามกฎหมายแรงงานลาวนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงงานเพิ่มอีก15ส่วนห้อยสำหรับผู้เฮ็ดเวียกที่อันตรายแต่นายจ้างอยู่ลาวส่วนหลายยังบ่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนี่เถื่อส่วนผู้ขับรถยกคนหนึ่งก็กล่าวว่าเวียกขับรถยกเครื่องนักก็ถือว่าเป็นเวียกหนึ่งที่อันตรายหลายต้องได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันความอันตรายอย่างคักแน่แต่หัวหน้างานหรือนายจ้างหลายคนบ่เอาใจใส่ในการป้องกันความอันตรายนี่เลยบ่กำกับให้ลูกน้องต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างคักแน่เท่าที่ควรคนขับรถยกผู้นี้กล่าวอีกว่าเขาต้องระมัดระวังด้วยตนเอง
ใส่สมาธิสุดๆเลยทำอะไรแต่เอายกเครื่องสุกซื้อสุกนั่งกับสุกซื้อมันทุกอย่างแหละสุกซื้อบรายก็บรายมันก็ขึ้นกับนั่นแหละขึ้นกับคนขึ้นกับนายนั่นแหละ
สาวลาวคนหนึ่งที่เฮ็ดเวียกอยู่สวนกล้วยจีนอยู่เมืองปากเงิมในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้เล่าสู่วิทยุเอเชียเสรีฟังว่าเวียกอยู่สวนกล้วยจีนก็เป็นเวียกนักและอันตรายหลายเส้นกันคนลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่สวนกล้วยจีนหลายคนได้รับผลกระทบมีปัญหาสุขภาพเป็นตุ่มตามตนโตและเบื่อเมาสารเคมีเนื่องจากสวนกล้วยจีนใส่ปุ๋ยเคมีและสารพิษเคมีหลายๆอย่างผ่านมาคนงานลาวเจ็บป่วยและเสียชีวิตแล้วหลายคนในเวลามีคนเสียชีวิตทางสวนกล้วยก็ปิดลับบ่มีการเปิดเผยแนวใดเลยส่วนเจ้าหน้าที่แรงงานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นางหนึ่งกล่าวว่า ในประเทศลาวมีเวียกงานที่อันตรายหลายอย่างเป็นต้นเวียกงานก่อสร้างและเวียกงานขุดค้นบ่อแห่เพราะเวียกงานเหล่านี้จําเป็นต้องใช้เครื่องจักรหนักและต้องเฮ็ดเวียกอยู่เขตภูดอยที่ทุรกันดารเสี่ยงต่ออุบัติเหตุโดยเฉพาะเหตุการณ์ดินเจือนเจ้าหน้าที่ผู้นี้อธิบายเติมว่า
อันตรายว่ะอันตรายแบบเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วเรียกก่อสร้างมันอย่างมันก็มีก็ก่อสร้างมันก็อันตรายอยู่แต่ว่าพวกขุดคนบ่แฮบ่บ่คำบ่อย่างมันเพราะว่ามันความเสี่ยงมันหันความเสี่ยงคือตกดินเจือนมันอย่างเนาะมันก็หลาย
เมื่อบ่โดนผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวก็ได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเวียกงานให้แก่คนงานดังเจ้าหน้าที่จากกรมดังกล่าวได้กล่าวกับวิทยุเอเชียเสรีว่า
ตลาดก็เป็นจะเป็นอะไรล่ะผู้ที่จะเอาไปฝึกอบรมต่อหรือว่าพนักงานประมาณเอ็มดีแรกก็จะเป็นอะไรล่ะพนักหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็คือโปรเฟสเซอร์ของแต่ละหน่วยงานเพราะว่าจะว่าเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติเวียกที่มีความปลอดภัยเขาจะเน้นไปขนาดหน่วยงานของมีความปลอดภัยในการปฏิบัติ
เมื่อเดือนมีนาปี2024นี้ท่านพรสวรรค์ไซปัญญาผู้อำนวยการบริษัทอินดัสเทคจำกัดพร้อมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในเวลาเฮ็ดเวียกว่าศูนย์ดังกล่าวถือว่าเป็นศูนย์ทำอิฐในประเทศลาวได้เปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในหลายแขนงการเป็นต้นแขนงการการก่อสร้างการเฮ็ดเวียกอยู่ที่สูงการเฮ็ดเวียกในสถานที่ที่ขาดอากาศตลอดถึงเวียกงานกู้ภัยดับเพลิงดับไฟการขับรถฟอกลิฟต์และเวียกงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่างๆกฎหมายแรงงานลาวฉบับปรับปรุงใหม่มาตรา128บ่งไว้ว่าผู้ออกแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในเวลาเฮ็ดเวียกต้องได้รับค่ารักษาปิ่นปัวจากนายจ้างและมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนตามปกติเป็นเวลา6เดือนถ้าหากยังเจ็บป่วยโดนนานกว่านั้นผู้เกี่ยวก็ต้องได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การประกันสังคมต่อถ้าหากคนงานเสียชีวิตนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินอุดหนุนและค่าสถาปนากิจศพนำอีก
ท่านได้ฟังข่าวและสารคดีผ่านพ้นไปแล้วลำดับต่อไปขอเชิญท่านมาพรอารมณ์น้ำเสียงเพลงลาตรีพาฟันคำห้องโดยแสงเพชร
ไป
านผู้ฟังที่เข้าลบข่าวสําคัญที่พวกเฮาได้เสนอทานไปนั้นมีหัวข้อดังนี้เขื่อนไฟฟ้าน้ําท่า1ของจีนอยู่แขวงบ่อแก้วปล่อยน้ําลงมาท่วมหัวสวนประชาชน
สื่อมวลชนลาวถูกจํากัดสิทธิ์ในการนําเสนอข่าว
ประชาชนลาวจมเรื่องต้องได้เสียค่าธรรมเนียมเข้าออกอยู่ด้านชายแดนลาวไทย
ยังมีการติดตั้งป้ายโฆษณาสาซายในนครหลวงวิจันทน์จบสรุปข่าวสบายดี
เป็นนั้นว่ารายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเฮาคณะจัดรายการอีกใหม่ตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00-8:00 ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรง 6:00-7:00 ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์คณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าไมสุรีผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.